Vi este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este vineri 3 iulie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Mai multe organizații neguvernamentale moldovenești protestează față de decizia Curții Supreme de Justiție în cazul celor doi foști înalți demnitari de la Chișinău și rolul lor în evenimentele din 2009. Săpușeala astăzi la Chișinău cu o temperatură de 28 de grade și un jurnal de corespondent semnat de la Londra de Traian Ungureanu. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu. Ultimul raport al organizației Transparency International avertizează Uniunea Europeană că există un risc inacceptabil de mare ca sprijinul european planificat pentru Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Ucraina să fie deturnat să ajungă pe mâini corupte. În următorii 5 ani, aceste țări din parteneriatul estic ar urma să primească peste 16,6 miliarde de dolari în credite de la Uniunea Europeană. Transparency International recunoaște că toate aceste țări au luat măsuri pentru a combate corupția, dar atrage atenția că în continuare oligarhii și politicienii, citez, fac legea. În Moldova și Ucraina, citez din nou, problemele cele mai mari le ridică procesele motivate politic sau intervenția puterii în procesul juridic, apreciază Transparency International. O altă problemă acută, mai ales în Armenia și Azerbaidjan, este persecutarea organizațiilor neguvernamentale și limitarea libertății de expresie. Ministrul grec de finanțe, Yanis Varoufakis, a declarat convins că Atena și creditorii externi vor ajunge la o înțelegere, indiferent de care va fi rezultatul referendumului de duminică. Într-un interviu cu BBC, Varoufakis a mai declarat că după aceea băncile se vor redeschide și asta ar trebui să se întâmple chiar marțea viitoare. Duminică, grecii vor fi întrebați dacă sunt sau nu de acord cu reformele și programul de austeritate propuse de creditorii internaționali Atenei pentru a continua în schimb acordarea de împrumuturi și pentru ca se evita în acest fel intrarea în faliment a țării. Fondul Monetar Internațional a anunțat un acord cu Ucraina care va permite liberarea unei noi tranșe de 1,7 miliarde de dolari dintr-un credit de 4 ani de 17,5 miliarde de dolari. Inițial, FMI își condiționase ajutorul de înțelegerea la care ar trebui să ajungă Ucraina cu creditorii străini privați, privind reeșalonarea datoriei sale externe, este vorba de 15 miliarde de dolari. Între timp, FMI se declarase dispus însă la concesii și nu este clar în ce condiții a acceptat acum să elibereze această nouă tranșă. Adjunctul ministrului rus de externe, Sergei Ryabkov, a declarat agenției TASS că Iranul și principalele puteri ale lumii sunt în prag de a încheia un acord prin care Teheranul își va reduce programul nuclear în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale. Iar Malaezia a declarat în Consiliul de Securitate ONU că ar dori crearea unui tribunal internațional sub egida Națiunilor Unite, care să-i judece pe cei bănuiți că ar fi vinovați de doborârea unui avion de pasager malaizian cu 298 de persoane la bord. Avionul a fost doborât în estul Ucrainei anul trecut deasupra regiunii controlate de separatiștii proruși.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдова и в Луме.
Zăpușală, cam asta ne anunță pentru astăzi, pentru Chișinău, meteorologii. La Kiev, soare și o maximă de 27 de grade dimineața, nori mai spre după amiază, dar nu se anunță ploaie. La Moscova, cam la fel ca la Kiev, dar temperatura nu sare de 21 de grade. La București, ca la Chișinău, dar ploaie spre seară. La Constanța, dacă mergeți acolo în această vacanță, după amiază se anunță ploaie, dar dimineața de vreme este soare. La Roma, termometrul sare de 35 de grade, la Madrid de 37 și la Atena, peste aerul torit financiar legat de referendumul de peste două zile, temperatura este de 32 de grade și tot așa va fi și în zilele următoare.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău își continuă vizita astăzi raportorul Parlamentului European pentru Moldova, Petras Austrevicius. El are programat o întrevedere cu președintele Parlamentului, Adrian Candu. Parlamentul se va întruni în ședință plenară și seara, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, din centrul Chișinăului, se deschide Festivalul Internațional de Folclor intitulat Întâlniri Bucovinene. La Kiev merge astăzi președintele Parlamentului European, socialdemocratul german Martin Schulz. Belarusul își aniversează astăzi independența, iar în zona culturală să notăm că astăzi începe la Carlo Vivari Festivalul Internațional al Filmului. Este a cincea ediție a festivalului. El are patru competiții, cea oficială, programul Estul Vestului, dedicată debuturilor cinematografice, Forumul Independenților și competiția filmelor documentare.
Interviul emisiunii.
Mai multe organizații ale societății civile moldovene protestează față de decizia Curții Supreme a Moldovei privind implicarea a doi importanți demnitari moldoveni în violențele împotriva protestatarilor pașnici din 2009, Gheorghe Papuc și Vladimir Botnari. Marți 30 iunie, Curtea Supremă l-a achitat pe Vladimir Botnari, iar lui Gheorghe Papuc i-a aplicat o amendă pentru neglijență în serviciu în timpul evenimentelor din aprilie 2009. Curtea a dispus încetarea procedurii de căutare a lui Papuc Gheorghe și încetarea executării deciziei Curții de Apel Chișinău, prin care i-a fost retras gradul special de general major de poliție. Deși decizia Curții Supreme este definitivă, Procuratura Generală a anunțat că va interveni în această cauză pe cale extraordinară, contestând decizia Curții Supreme. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Ludmila Popovici, directoarea Centrului pentru Reabilitarea Victimelor Torturii Memoria, care a semnat un apel public de protest față de decizia Curții Supreme.
Acest apel a fost semnat deoarece noi cunoaștem foarte bine lucrurile, noi cunoaștem foarte bine consecințele, cunoaștem drama persoanelor care au trecut prin calvarul numit 7 aprilie. Întrebarea mea scurtă și simplă este, acești doi demnitari în acea zi erau la locul de muncă? Dacă erau acolo, ei sunt responsabili de foarte multe lucruri urâte care s-au petrecut. Ei sunt responsabili de moartea lui Valeriu Boboc. Așa s-a întâmplat că săptămâna aceasta am fost contactată de către o persoană care a rugat să ajutăm cumva și părinții altor băieți care au fost găsiți atunci în acea noapte de coșmar morți prin oraș, cărora la fel ca și lui Valeriu Boboc li s-a făcut un certificat de deces în care au scris careva motive ale morții și acest document nu le permite părinților cel puțin să primească o compensație cât de cât pentru că și-au pierdut copiii. Adică, dacă pornim de la aceste lucruri, întrebarea firească întotdeauna rămâne. Unde erau acești demnitari atunci? Unul care era ministru de interne și altul care era comisar al orașului. Cum și-au făcut ei munca în acea zi când s-au întâmplat lucruri groaznice pentru Republica Moldova și pentru sute de tineri care au fost maltratați și acești băieți care și-au pierdut viața?
Doamna Popovici, acești doi demnitari sunt judecați din perspectiva zilei de azi. Ei au acționat atunci din perspectiva situației concrete politice care era. Ori puterea, care s-a pronunțat clar atunci, le-a dat card blanș, de fapt, pentru acțiuni violente. Și ei acum sunt acarii pe unii.
Exact.
Puterea care a încurajat cumva violența polițiștilor a rămas în umbră, ei au ajuns să fie țapii ispășitori și justiția probabil ia în calcul și această situație cumva delicată, între ghilimele.
Evident, eu am zis nu odată că nu personal Papuca a făcut acest lucru sau nu personal Botnar a maltratat. Și am vorbit nu odată că tortura aplicată în aprilie 2009, de fapt, a fost o tortură politică. Tortura a avut drept scop intimidarea maselor, drept scop răspândirea teroarei în societate ca să poată, de fapt, manipula mai ușor și a conduce mai ușor, fiindcă, de fapt, de foarte multe ori, în diferite țări, ăsta este scopul torturii în masă, ceea ce a fost atunci noaptea, teroarea în masă, deci noaptea și câteva zile care a durat. De aceea, evident că aveți dreptate când spuneți că sunt doi țapi spășitori, dar acești țapi spășitori, în funcțiile pe care le aveau, ar fi putut face ceva ca să prevină. Asta este una. Doi, chiar dacă ar fi avut un ordin de sus, este destul de clar și legislația internațională ne spune destul de clar că nu este o scuză. Nu a fost o scuză contextul politic de atunci pentru cineva care era într-o funcție publică și care trebuia să ia măsuri pentru a respecta ordinea publică și a nu duce, Doamne ferește, la pierdere de vieți omenești. Adică, din perspectiva aceasta, am zis că dacă erau atunci seara la muncă, cele zile erau la locul de muncă, deci trebuiau să-și facă munca așa cum trebuie. Din păcate, suntem într-o țară cu justiție în tranziție, și de aceea, această perioadă, se întâmplă lucruri destul de neclare, sunt pârghii care nu se văd. Totuși, această decizie a Curții Supreme de Justiție, în loc să facă lumină în caz, a ridicat mult mai multe semne de întrebare. Noi am văzut chinurile prin care au trecut tinerii care au fost maltratați, noi am văzut chinurile lor, celor care au depus plângere și au încercat să-și apere drepturile în instanță. Și chiar avocații, cum au muncit pe acele cazuri, a fost foarte greu. Chiar și unii procurori care au investigat bine acele cazuri în instanță, judecătorii nu au avut această, să spunem noi în ghilimele, intimă convingere că persoanele au fost maltratate, că cineva trebuie tras la răspundere concret, pentru că este foarte simplu de stabilit unde au fost colaboratorii de poliție în noaptea aceea. Adică asta este o chestie foarte simplu de stabilit. Fiecare comisar știe ce se întâmplă în comisariatul său. Fiecare mișcare. Adică, pe de o parte, acolo, judecătorii nu au avut acea intimă convingere că niște oameni nevinoveți au suferit foarte mult. Pe de altă parte, aici avem cealaltă extremă, când judecătorii caută foarte bine în dosar orice virgulă de care să se agațe ca demnitarii publici să fie absolviți de pedeapsă.
Dacă ar fi să generalizăm, vă pun o întrebare directă. Continuă justiția să fie mai curând de partea polițiștilor care au bătut decât de partea victimilor?
Sigur că da, și asta este vizibil pentru toată lumea, adică din aceste considerente, noi ca centru de reabilitare ne focusăm foarte mult să ajutăm persoanele să-și continuă viața cu demnitate, să nu fie măcinate de sete de răzbunare sau de această injustiție, fiindcă suntem martori, cu toată lumea suntem martori la acțiuni care sunt împotriva lor, împotriva acestor persoane care au depus plângeri. Cunoaștem care sunt consecințele tardive ale torturilor suportate și de ce ne-am focusat pe a continua studiile, pe a continua să-și găsească un loc de muncă, în paralel să meargă cu apărarea drepturilor sale, dar să nu se focuseze pe această luptă inegală cu sistemul, pentru că putem pierde acești oameni. În lupta inegală cu sistemul, evident că ei pierd însăși viața lor, adică sensul vieții lor poate deraia foarte mult și atunci nu pot să simtă bucurie de a trăi, nu pot să simtă bucurie de a face o familie și a continua viața.
A fost părerea Ludmilei Popovici, directoarea Centrului pentru Reabilitarea Victimelor Torturii Memoria, în dialog cu Vasile Bodnar.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață cu Traian Ungureanu, care meditează pe tema foarte cunoscută, schimbării lumii.
De 4-5 ani, lumea pare că s-a schimbat. Mai întâi a venit criza economică. Apoi chinurile celor obișnuiți să trăiască bine în vestul Europei, dar și ale esticilor abia scăpați de sărăcia comunismului. Pe urmă au venit, dintr-o dată, crizele europene suprapuse. Migrația pe Mediterana, invazia rusă în Ucraina, falimentul Greciei și atacurile teroriste islamice asupra vestei europenilor. Imediat au apărut articole și studii serioase care au început să vorbească mai mult sau mai puțin deschis de război. Însă mai toată lumea a îmbrățișat ideea după care, nu se știe de ce, lumea s-a schimbat. Și numai e ce a fost. Asemenea, idei sunt totuși naive. Numai iluzia hrănită de ultimii 70 de ani de pace europeană a făcut atâta lume să uite că unele lucruri nu se schimbă niciodată. Natura umană, ambițiile și pornirile societăților pot intra în adormire, dar nu dispar. Chiar cei 70 de ani de pace a Europei sunt o noțiune înșelătoare. Rezultatul al unui război european înfiorător, ei au fost menținuți de epuizarea vestului și de protecția americană. Apoi, când nimeni nu mai credea, istoria a revenit acolo de unde n-a plecat de fapt niciodată. Și iată că istoria dă iar dreptate celor ce cred că binele există, dar nu pentru că omenirea a devenit altceva decât era. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent pune punct emisiunii noastre de la această oră matinală, nu înainte de a vă lăsa în compania unui gând înțelept despre bucuriile neschimbătoare ale vieții. Adevărata fericire vine din bucuria lucrurilor bine făcute și din entuziasmul de a crea lucruri noi. Gândul îi aparține scriitorului francez Antoine de Saint-Exupéry, autorul uneia dintre cele mai minunate cărți ale copilăriei, Micul Prinț. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.